Kejahilan itulah yang terjadi. Terpesong orang Islam di dalam hukum, di dalam pemerintah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Hindun binti Utbah. Hindun nama perempuan anak bapaknya Utbah, imra'ata Abi Sufyan, bini Abu Sufyan, isteri Abu Sufyan. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia kepada Rasulullah. Masuk apa? Mengadu. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Berkata si Hindu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan ini lelaki yang kedekut, lelaki yang pelit, yang terlalu bakhil. Kata bini dia, untuk lelaki Amor tu, Abu Sufyan, orang yang paling kedekut, bakhil, pelit, kata orang Indonesia. La yu'atini minan nafaqah, tidak memberi kepada aku daripada nafkah, ma yakfini wa yakfi baniya, yang mencukupi belanja aku dan belanja anak-anakku. Dia kata Abu Sufyan bagi belanja hari-hari tak cukup, makan dia pun tak cukup, anak-anak pun tak cukup. Illa ma akhaztu min malihi bighairi ilmih, kecuali yang aku ambil dari hartanya dengan tidak ketahui dia. Artinya harta Abu Sufyan ada, maka bini dia nak bagi cukup makan ni, dia ambil. Dia ambil daripada harta lakinya itu. Fahal alaiya fi zalika min junah, adakah berdosa atas saya dari yang demikian? Jadi Hindun tanya Rasulullah, bolehkah tidak dia ambil harta laki dia buat menambah supaya cukup belanja hari-hari? Ada berdosa ke tak? Itu yang dia tanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambil olehmu dari hartanya dengan ma'ruf, ma yakfiki, untuk mencukupi belanja engkau, wa yakfi baniki, dan mencukupi belanja anak-anak engkau. Boleh ambil tapi dengan ma'ruf, jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Hanya masalah tak cukup berapa? Tak cukup 5 rial hari-hari. Boleh dia ambil 5. Jangan dia hentam sampai 20 ringgit, 30 ringgit. Itu tak boleh berlebih-lebihan. Berapa yang tak cukup? ambil dengan ma'ruf. Tak cukup 3 rial, 4 rial lah, boleh ambil lebih kurang 3-4 rial. Maka perkataan dia tadi, Inna Aba Sufyan rajulun syahid, lelaki yang kedekut. Maka itu, adakah mengupat atau tidak? Kerana ta'rif mengupat itu, zikruka khaka bima yakrah, sebutan engkau kepada saudara engkau dengan barang yang dia benci. Itu namanya mengupat, namanya mengunjing, kata orang Indonesia. Mengupatkah tidak? Itu makna kata dia rajulun syahid itu. Kerana itu ulama kata dikeluarkan daripada mengupat itu beberapa masalah. Ada 6 masalah. Satu daripadanya masalah ini, dia mau minta petua. Boleh dia cerita. Kalau dia tak cerita nak petua macam mana, tak ada tasawur masalah kepada mufti. Jadi dia kata, laki saya orang kedekut, orang kikir, orang pelit. Bolehkah ambil harta dia dengan dia tak tahu? Jadi itu kalau dia, kalau Abu Sufyan tahu kata bini dia kata orang kedekut, dia benci. Tapi tak apa, kerana mau tahu hukum. Ma yustafad, barang yang kita dapat faedah dari hadis ini, kata Syekh, yu'khadhu min hadzal hadis fawaid wa ahkam, diambil daripada hadis ini beberapa faedah dan beberapa hukum. Sa'ulakhisuha min syarhil Imam An-Nawawi, selagi aku ringkaskan daripada syarah Imam Nawawi ala sahih Muslim, di atas syarah Muslim. Artinya dia ambil, dia katakan dia ambil faedah tu daripada yang Imam Nawawi tulis di dalam syarah Muslim. Karena sahih Muslim itu bukan Imam Nawawi yang mensyarahkannya. Wa azidu 'alaiha ma tayassara naqluhu aw fahmuh, dan dia kata, dan dia akan tambah barang yang mudah daripada yang dia nakalkan dari kitab lain atau yang dia faham dari hadis. Selain daripada perkataan Imam Nawawi itu, dia akan sebut juga. Wabillahi taufiq, yang pertama daripada faedah, wujubu nafaqati zawjah wal auladul fuqara'i was-sighar. Ini faedah yang kita dapat dari hadis ini yang pertama, yaitu wajib belanja makan isteri dan anak-anak yang besar tapi miskin dan anak-anak kecil. Ini darah khilaf. Artinya kalau engkau ada anak, ada isteri, wajib bagi belanja dia. Kalau ada anak engkau yang susah, kena bagi juga. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, anna nafaqata tuqaddaru bi kifayatil munfiq alaih wa halih. Dan nafkah itu ditakdirkan dengan mencukupi orang yang membelanja, yang dibelanjakan atasnya dan keadaannya. Apa arti? Nafkah itu berapa yang wajib engkau belanja kepada bini kau? Itu arti. maka ditakdirkan dengan yang dibagi kepadanya. Kalau bini seorang saja, anak satu saja, berlainan daripada orang yang bini dan anak lima, itu makna ditakdirkan orang yang dinafkahkan kepadanya. Jangan buat macam dia kata wajib cari secupa, padahal anaknya lima enam tak kan nak cukup secupa. Itu makna ditakdirkan dengan mencukupi orang yang dibelanjakan kepada dia. Kalau anaknya enam, mesti banyak daripada orang anaknya dua. Orang yang tak ada anak bini saja ada, berlain daripada orang yang ada isteri dan ada anak. Itu ditakdirkan. Wahalih dan halnya. Hal siapa? Hal yang memberi belanja. Kita orang duduk kerja menjahit saja, ambil upah jahit saja. Tak boleh nak paksa dia belanja. Macam orang gaji, makan gaji RM12,000 sebulan. Orang yang gajinya RM10,000, berlain berinya kepada anak-anak dan isteri dia daripada orang yang gajinya RM2,000. Itu artinya ditakdirkan tak sama, tak semacam. Hanya dinilaikan, ditakdirkan mengikut orang yang diberikan dan orang yang memberi. Kalau orang memberi itu kaya, banyak diberi. Orang yang belanja itu banyak, lebih diberi. Yang ketiga, jawazu sama'i kalamil ajnabiyyati lil hajah wallahu almusta'an. Boleh dengar cakap perempuan yang bukan mahrim tetapi kerana hajat. Artinya boleh kita bercakap, boleh kita dengar perkataan, percakapan, suara orang perempuan yang bukan mahrim kita tetapi ada hajat. Dari mana dia ambil? Dia itu datang si Hindun tadi, dia kata hai Rasulullah, maka Rasulullah dengar cakap dia. Padahal dia bukan keluarga, bukan family Rasulullah, bukan mahrim. Begitu juga dalilnya banyak. Zaman sahabat-sahabat, zaman sahabat dan isteri-isteri Rasulullah, banyak mereka datang mendengar hadis daripada Aisyah, daripada isteri-isteri lain. Tetapi tidaklah ada tabir, ada dinding di antara mereka. Bukan macam orang kita terus menerus begitu. Itu adat saja. Cuma adat orang kita lebih kuat pada syarak lagi. Adat kita, kalau ada ipar, kalau ada iparnya mari, kak adik laki mari, kak ipar tak layan, mengamuk zaangnya apa, dia sombong. Padahal Rasulullah tak boleh. Tak boleh nama adik laki main dekat bini dia, masuk tak ada orang, tak boleh. Rasulullah kata alhamu al-maut. Tapi kita kerana adat tu lebih kuat pada syarak, bukan ada ifang saja, tak ada ifang pun lebih pada ada ifang. Itu adat kebiasaan. Kalau berkelumbung, kalau bertutup, dia kata macam-macam. Apa macam hantu raya, dia kata ni. Padahal duduk telanjang kata padang tu apa, dia tak kata macam kera pun. Dia tak kata tu. Jadi sudah syok tu. Sudah jadi sedap. Yang tak sedap ni, yang mengikut syarak yang tertutup ni, ni cukup. Habis-habis dia kata, ini bangsa Arqam ni. Arqam tu bagus tu. Bagus setengah bukan semua. Ada kebaikan dia, ada kejahatan dia. Jangan kata Arqam semua jahat, tak kena. Ada kebaikan dia yang kita nampak zahir, orang perempuan dia di mana-mana tempat pun bertutup. Itu yang dikehendaki Islam. Ini tak boleh siapa kata apa dia. Kalau kata orang tu dia hisap. Yang kedua, orang lelaki pakai janggut. Ini cukup nombor satu. Yang ketiga, ekonomi dia cukup baik. Cuma cara dia tu Allah Alam lah dari mana dapat. Tapi ini tiga tidak dicela dia. Cuma dicela dia bab i'tiqad dia, bab khurafat amal ibadat yang dia kerjakan itu. Pihak itu pula tak kena. Yang kena cara ibadat ni tak kena ni pula dah. Ini dia telanjang atas badang. Jadi payah. Kenapa? Semuanya berkuat dengan adat dan kebiasaan. Yang jadi baik lagi, kita tahu orang yang balik dari barat yang mula menutup orat bini dia. Yang balik dari Australia dalam 20-30 tahun dulu, 15 tahun dulu, ini orang yang mula-mula tutup kah bini. Balik kampung semua kita hari. Apa ni? Aku kata aku balik sana jadi orang modern, baik jumpa apa jadi orang kuno pula dia kata. Dia kata kuno pula. Sebab apa? Sebab dia tak tahu Islam macam mana. Hanya dia pasal pak dia Islam, tok nek dia Islam, tok wan dia Islam, Islam buta tuli itu aja. Apa Islam? Wallahu a'lam. Depa sembahyang aku sembahyang. Depa buat tu aku buat. Jadi ini yang jadi kacau kita. Tiap-tiap nak balik kepada Islam yang sungguh. Ini kaum muda kalau di dalam ibadat. Ini Wahabi, ini macam-macam. Sebabnya adat itulah yang mengeraskan kepala dia. Kebiasaan yang berlaku itulah yang menjadikan dia menegakkan yang tak betul itu. Sebab dia tak tahu saya betul ke mana. Dia kata orang dah buat ni betul belakang. Itu jadi salah. Orang pergi tengok, tak mana tak telkin orang mati. Mampus. Tak boleh duduk ada kampung tu, pindah. Kalau kampung tu biasa telkin orang mati. Padahal tak mana ambilnya. Ambil pun tak kena. Nabi suruh ajak waktu dekat nak mati dia. Faham kita ajak sampai dalam kubur. Kalau kata tak kenal, habis kau muda. Habis. Kalau hamba tupang kampung tu, jangan lebih daripada 3 hari. Hamba turun tangga pergi suruh pergi jatuh tangga yang dekat tawuran. Sebabnya kebiasaan ini lebih kuat pada fikiran dia daripada dalil Quran dan sunnah. Duk usaha nak bagi balik naik perasaan begitu tu susah sikit. Lebih baik kita tengok yang mana balik dari barat selalu mai sini. Bini dia bertutup pada mai di negeri kafir. Yang belajar di Mekah ni balik pergi ke sana belajar. Ini yang lelak. Dia duduk di Mekah ni pasal duduk kurung selalu. Pergi tempat dibuka apa lagi dibuka. Bukan buka dekat tu ya. Buka lagi atas lagi pada tu. Pasal dia tak pernah buka. Ini pun kebiasaan adat tutup. Bukan dia tutup ni sebabnya faham dia syarak, faham dia hukum. Tidak. Kebiasaan tutup lah. Bukan dia tutup. Dia masuk dalam airport tengok orang tak ada, dia pun lundih. Ini tutup kebiasaan. Yang sana kebiasaan tak bertutup. Ini yang payah. Kalau yang balik dari barat, kita tengok pemuda-pemuda janggut, masya Allah. Kata mai, kita nak katakan mengaji di mana? Kata, balik Australia. Kawan ni mai Kanada. Yang duk mengaji hari ini cukup janggut licin. Ini yang kita rasa serabu perut. Yang mai di barat negeri kafir tu janggut, masya Allah. Yang duk mengaji hari, duk kilik kitab ni sampai cari baju bawah ni duk cukup janggut licin. Ini yang kita rasa heran. Ini kebiasaan juga. Yang keempat daripada faedah yang Imam Nawawi sebutkan, yang didatangkan oleh Syekh ke sini, جواز ذكر الإنسان بما يكره للشكوى. Boleh menyebut manusia dengan barang yang dia benci kerana mengadu. Syakwa iaitu adu. Wal futia, dan minta petua. Iza lam yaqsidil ghibah, apabila dia tidak kasatnya mengumpat. Macam ini tadi, dia kata Abu Sufyan lelaki yang kikir. Ini dia mau tahu hukum, dia mau minta petua, bukan dia mengumpat. Begitu juga kalau bini mengadu laki dia. Macam mana dia nak mengadu? Dia kena habak betul. Apa pasal? Dia boleh habak, dia kata, saya datang ke Tok Qadhi kerana nak mengadu laki saya mati pucuk. Mana mati pucuk tak keras. Jadi nak minta pasal. Jadi apabila kata laki dia mampu, beliau mampu itu, tu dia marah. Tapi tak apa, pasal apa? Pasal dia nak mengadu, meminta hukum. Walaupun dia tahu dia marah bila abang dia mampu, tak keras kawan dia malu juga, tapi tak apa, pasal dia nak tahu hukum. Begitu juga nak melepaskan kejahatan orang Islam, kejahatan daripada orang Islam. Masalah orang Pinang, perempuan dekat rumah kita, jadi dia tanyalah keadaannya macam mana, perempuan ni baikkah. Sama yang mana kita tahu, kita mesti sebut, mesti cerita betul-betul, jangan sembunyi-sembunyi, haram. Kenapa? Nak melepaskan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Begitu juga laki. Kalau dia Pinang, adik-beradik kita, kita risik tanya dulu macam mana orang ni. Oh, dia kata baik. Maka bila ditanya, dia mesti tahu. Mesti dia cerita sungguh yang mana dia tahu. Jangan sembunyi pasal adik-beradik dia. Dia kata tak apa, baik. Padahal kawan tu belak ayak besar. Tak boleh buat begitu. Itu daripada masalah yang dikeluarkan daripada hukum mengumpat. Kemudian yang kelima, masalatul zafari, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.